Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во Македонија, во тек е кампањата за локалните избори, каде меѓу кандидатите за советници во Општина Битола се најде и името на Стефан Георгиевски, кој во Мелбурн живееше над 50 години и е добро познато име во македонската заедница. Следова разговор со господин Георгиевски за тоа зошто се решил на ваков чекор, но и колку искуството од живењето во Австралија ќе му помогне доколку биде избран во Советот на Општина Битола во справувањето со локалните проблеми. Господине Георгиевски, како сте и како е во Македонија?
Поздрав од Битола, поздрав од Македонија, овде во Македонија, поточно во Битола се. Сега е во неколку дена веќе врнидош и се надевам дека ќе биде добро за самото поле кој еве 4-5 месеци овде нема капнато ни капка дош.
Да, секако тоа ќе биде добро за плодната пелагониска котнина. Вие се вклучивте во локалните избори. Зошто се решивте на овој чекор?
Па видите, по барање на македонската конзервативна партија Интегра, и секако љубовта кон градот и љубовта кон Македонија ми даде таа инспирација и јас да дам некој дел од мојот живот, што она што ги имам видено во Мелбурн, Австралија, и секако да допринесам за градо Битола, а тоа може да се направи, затоа што кога човек имал еден таков долг патокас и повеќе од 50 години кој живеел во Австралија, може да му, да им помогнам овде да му помогнам на градо Битола, и секако ги донесам сите они што сум ги видел таму, сите работи што треба да се донесат. А јас на многу наврати имав кажано пред повеќе од 30 години, кога постанам на независна држава Република Македонија, кажав дека Македонија, нашата држава Македонија, не треба апсолутно ништо да измислува, него сето е измислено почнувајќи од Австралија, Шведска, Германија, Норвешка и тие држави на вистина кои се уредно уредени, а да не кажувам, доваѓам од најдобриот град на светот Мелбурн, каде на неколку наврати нели е прогласен за најдобар, најчист град, и сигурно повеќе тие импресии јас сакам да ги пренесам овде во мојот роден град Битола.
Градот на конзулите Битола, веројатно во последните година две, колку што сте во Македонија, го запознавте подобро се или од прва рака, веќе ги знаете проблемите. На што ќе биде свртено вашето внимание доколку ете добиете место во Советот на Општината Битола?
Моето внимание, јас би сакал да го помогнам самиот град Битола, пред се да градот биде чист, затоа што градот не само во срцето на Битола, но надвор од Битола и селата ни е, така речи, завиткан во депонија. Ќе се обидам таа депонија да се очисти, да се направат тие автопати, да се направат тие патишта ни Битола, ни села, затоа што и во самите села, после, да кажеме, 50, 60 и 70 години, се уште во селата немаат канализација, а нашите битолски села се близко до самиот град, од 4 до 10, 12 до 15 километри. И навистина, во 21 век, тоа да го нема, е жално за градот Битола, жално за селата. Исто тука би сакал, поради моето искуство, кој сум работел како маркетинг менеджер во Австралија за двата македонски вестници, сакам да донесам бизнисмени кои ќе инвестираат овде во Битола, затоа што тоа имаме од овај крај на Пелагонија, а сигурно повеќе дека Македонија поседува земјиште кои со години, над 100 години, така седи со трнје, завиткано со трева, а зошто да не му се дади на тие наши македонски бизнисмени тоа земјиште без пари за 20 или 30 години на наем, а после доколку им работи тој бизнис, да си плаќаат, така речи, рента или кирија. Јас сигурно повеќе сум сигурен дека платите што овде и плаќаат се некаде до 500-600 долари, додека за истата работа во Австралија, односно во градот Мелбурн, се плаќа по 4 до 5000 долари месечно. Што значи дека ќе искориста доста на работна снага, а со тоа ќе допринесат за самиот град Битола и за држава Македонија.
Колку може во оваа кампања, па ете и
pretpostavljam svega dokoliko dobijete mesto vo Soveto da ti pomogne iskustvo to odživljenje to vo Australija, vo Melbourne.
Pa sigurno povedje ti mi pomogne zato što, kao što kažem, impresite ja što imam i работа да што се работел каде што сум патувал и самиот патокас како што го кажав од Мелбурн до Сиднеј, од Сиднеј до Перт, до Камбера, Аделаид, каде што е крстаров, така речи цела Австралија, можам многу лесно да придонесам во самиот град да им укажам на некои работи доколку ме подржат и сигурно повеќе дека тоа ќе го направам со задоволство затоа што јас апсолутно немам намера тука да се збогатам од тоа или таа плата која ќе ми биде поделена доколку бидам избран за советник. Јас кажав тука во Битола дека доколку бидам избран и ми се дади или следува некоја плата сигурно повеќе дека јас таа плата нема да ја земам, некој ќе ја подарам за деца без родители, за луѓе сиромашни кои апсолутно не сакам ниту еден денар да ставам во џеп од таа плата.
Долги години живеевте овде во Мелбурн, во Австралија. Бевте активен и во заедницата, како во македонската заедница, така и во австралиската. Ке вам замолам за слушателите една споредба, ако можете да ја направите како се одвиваат тие локални избори во Македонија и овде во Австралија, посебно во Мелбурн.
Разликата е огромна, да не кажам, затоа што кога се изборите во Австралија, дали сте на федералните избори или локалните, ние апсолутно може да видиме нешто на телевизија и во весници, додека тука веќе, така речи, се прави една права македонска свадба на самите центари во град, во плодна поштадите, со бини, со музика, со химни, со песни патриотски, па со љубовни и така натаму. Значи, тоа се ровари повеќе 20 дена и навистина е она што се прави со платени огромни пари за музики, за тие бини, затоа што ова што се прави навистина не е долично, се луѓето тотално разделени на една и на друга партија, што значи за нас помалите партии ќе биде многу тешко за да влеземе, но ние повикуваме на разум за доброто на градот, да се слушни гласот на обичниот македонец, на обичниот битолчен тука во Македонија, доколку тоа го посакуваат, ние сте тука да застанеме и јас сигурно повеќе нема да измислувам да донесам сателити или бродови, него јас си го чујам гласот на обичниот битолченец, на обичните селани во мојата Пелагонија тука и ќе го донесам на маса во Битола, во общината Битола и ќе кажам што маха луѓето, што потреби имат. Тоа ми е мојата визија што треба да го работам во самата општина Битола.
Доаѓате од Австралија во Македонија. Какви се реакциите во Битола, па и овде меѓу македонците во Австралија? Дали имате некоја повратна информација? Какви се реакции има за вашата кандидатура?
Па видите, овде со доста луѓе ме познаваат и морам потешно да кажам и самиот лидер на партијата Интегра, професорот Лјупчо Ристовски, кој има невидени симпатии тука во Македонија. Пред некој ден имам промоција во градот Битола на самиот широк соград, каде беше поздравуван од илјадници луѓе и го смета еден од најдобрите борбени патриотски лидери. И исто јас, кој се познавам доста со овдешните битолчани, веќе подолго време сум тука и сигурно ме познава поради што работав долго години во фудбалскиот клуб Пресна Македонија и двата македонски вестници и тоа ми дава некоја сила и надеж дека ќе добиеме доста гласови. Што се однесува за Австралија, имам добра подршка од Австралија од видни личности како градоначалникот на Рокдал Елиден од Сиднеј, господин Бил Серафимовски, Зоран Ќосевски, почесниот конзул во Перт, еден од македонските активисти Ванѓел Петеров и доста други во Австралија кои ми дава неизмерна помош и елен да работам повеќе. Навистина има и малички луѓе кои се убедуваат да ме плукат на некој начин, но на жалост тоа нема да успее затоа што мојата работа во двата вестници фудбалски клуб Пресна Македонија и овде што сум запознат во Битола и Македонија, навистина нема да ме сопри да одам напред и тоа ќе го правам со срце и душа за мојата Битола и Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.